bukan panas. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh sembah Tuhan dan kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita boleh minum, kita boleh makan roti dan kita boleh minum air anggur dan ingat Tuhan yang anak Isa Masih. So sebelum kita membaca perkataan Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh sembah Tuhan pagi ini dan kita boleh menyanyi puji-pujian dan kita boleh ingat kasih Tuhan untuk kita walaupun kita orang yang berdosa. Dan kita boleh ingat Tuhan hantar anak Isa Masih menjadi kita punya juru selamat. Dan kita tahu Tuhan bersama-sama kita pagi ini. Dan kita minta Tuhan berkatkan kita bila kita dengar perkataan Tuhan. Kita berdoa dan di nama Isa, juru selamat kita. Amin. So, pagi ini kita akan tajuk ini, pagi ini ialah mari kita ikut contoh Maryam dan duduk di kaki Isa. Let us follow Mary's example and sit at the feet of the Lord Jesus. So let's look at the picture. This picture I took from the internet, a very nice picture. So ini gambar ialah Isa, and then kita boleh tengok Maryam duduk di kaki Isa. Maryam duduk di kaki Isa dan mata ialah dekat sini ya, dekat pintu. Maryam mata duduk dekat pintu dan mata ialah banyak sibuk. Right, banyak sibuk masak untuk Isa makan. Macam orang beranakan. Orang beranakan, you know, suka masak dekat rumah. So, Martha ialah orang yang suka masak. Dan Maryam duduk dekat kaki Isa dan dengar perkataan Isa. Alright, so ini ialah rumah Maryam dan Martha. Dan Maryam dan Martha dekat satu tempat bernama Bethany. Right, the house of Mary and Martha is in Bethany, in the village called Bethany. Satu kampung bernama Bethany. Dan so kita boleh tengok Maryam duduk dekat kaki Isa. So mari kita membaca Luke chapter 10, 38 to 42. Luke chapter 10, 38 to 42. Sambil dia orang berjalan, Isa masuk dalam satu kampung. Ini kampung ialah Bethany. Dan ada satu perempuan bernama Martha sambut dia masuk rumahnya. Itu perempuan ada satu adik perempuan bernama Maryam yang duduk di kaki Isa dengar perkataannya. So, siapa yang besar? I think Martha yang besar, Maryam yang kecil. Right? Martha is older, Maryam is younger, Mary is younger. Then tetapi Martha pula ada bersibuk. Alright, Martha bersibuk masak dan bikin housework. dari sebab banyak kerja, jadi dia datang kata sama Isa, ya Tuhan, tak adakah Tuhan peduli pasal saudara saya sudah biarkan saya kerja seorang-seorang. Sebab itu Tuhan suruhlah dia tolong sama saya. So, Martha cakap kepada Isa, suruh Maryam datang tolong saya. Alright? Sebab saya ada banyak kerja bikin dekat dapur. A lot of work to do in the kitchen. Banyak barang mau bikin, banyak barang mau masak. Tetapi Isa jawab, kata dia, hai Martha, engkau ada khawatir dan sibuk dari hal banyak perkara. Verse 41. Tetapi satu perkara saja yang berguna, kerana Maryam sudah pilih itu bahagian yang baik yang tak ada nanti diambil daripadanya. So, Maryam yang pilih yang baik. Right? Maryam pilih yang baik dan Maryam duduk di kaki Isa dengar perkataan Tuhan. Kalau kita membaca verse 39, itu perempuan ada satu adik perempuan bernama Maryam yang duduk di kaki dengar perkataannya. So, mengapa Maryam duduk di kaki Isa? Why did Mary sit at the feet of the Lord? Mengapa Maryam duduk di kaki Isa? Maryam duduk di kaki Isa sebab number satu, alright? Mary sit at the feet of the Lord. First of all, Maryam menyembah Isa sebab Maryam tahu Isa ialah Tuhan. Bila Maryam duduk di kaki Isa, Maryam tahu Isa bukan manusia yang biasa. Maryam tahu Isa ialah Tuhan. Sebab Maryam tahu Isa ialah Tuhan, Maryam duduk di kaki Isa dan Maryam sembah Isa. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita datang tempat ini, kita tahu tempat ini ialah rumah Tuhan. Dan tiap-tiap minggu, kita boleh sembah Tuhan sebab kita tahu Isa ialah Tuhan. Datang dunia ini menjadi manusia. Datang dunia ini menjadi kita punya juru selamat. Kalau kita membaca John chapter 4 verse 23, Tuhan cakap dengan kita atau Isa cakap dengan kita, tetapi waktunya nanti datang dan sekarang pun sudah ada. Bila orang yang sembahyang dengan betul nanti sembah Bapa dengan roh dan kebetulan, kerana ini macam punya orang Allah ada cari supaya dia orang boleh sembah dia. So, bila kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan dengan roh dan kebetulan. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita boleh sembah Tuhan sebab kita ada roh Al-Kudus di dalam hati kita. Sebab kita ada roh Al-Kudus di dalam hati kita, kita sudah percaya Tuhan, kita sudah percaya Isa, kita ada roh Al-Kudus di dalam hati kita, kita boleh sembah Tuhan dan roh Al-Kudus akan pimpin kita, roh Al-Kudus akan tolong kita sembah Tuhan, sembah Isa. Dan bila kita sembah Isa, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus tolong kita, kita sembah Tuhan dengan kebetulan. Right? Worship the Father in spirit and in truth. Kebetulan. Kebetulan means, artinya, kita punya hati mesti bersih. Bila kita sembah Tuhan, kita punya hati mesti bersih. Kita tak boleh sembah Tuhan bila kita ada berdosa di dalam hati kita. Bila kita tahu kita ada berdosa di dalam hati kita, kita tak boleh sembah Tuhan. So sebelum kita sembah Tuhan, sebelum kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sembah Tuhan, kita mesti minta Tuhan ampun dosa kita. Kita mesti mengaku dosa kita, minta Tuhan ampun dosa kita, dan bila kita minta ampun dosa, minta Tuhan ampun dosa kita, Tuhan akan ampun dosa kita, kita punya hati sudah bersih, baru kita boleh sembah Tuhan. So, sebelum kita sembah Tuhan, kita mesti periksa hati kita. Kalau kita sudah berdosa, kita minta Tuhan ampun dosa kita sebelum kita sembah Tuhan. Let us ask the Lord for forgiveness before we worship the Lord. Right? That before we worship the Lord. So, mari kita sembah Tuhan dengan roh dan dengan kebetulan. Nombor tiga. Bila Maryam duduk di kaki Isa, Maryam bertunjukkan kasih dan kehormatan kepada Isa. Maryam tunjukkan kasih dan kehormatan kepada Isa. So, kita membaca Matthew 22, 37 to 40. Matthew 22, 37 to 40. Dan Isa kata sama dia, kasihlah sama Tuhanmu Allah dengan bulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala ingatanmu. Itu inilah hukum yang besar dan yang nombor satu. Dan yang dua, yang nombor dua punya sama juga itulah, kasihlah orang sebelah menyebelah seperti dirimu sendiri. Atas ini dua hukum bergantung segenap Taurat dan Nabi. Nabi pun, Matthew 22, 37 to 40. So, bila Maryam duduk di kaki Isa, Maryam bertunjukkan kasih dan kehormatan kepada Isa. So, when Mary sat at the feet of the Lord, she showed her love and honor to the Lord. Her love and honor to the Lord. Matthew 22, 37 to 40, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kasihlah sama Tuhanmu Allah dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu. So, bila kita sembah Tuhan, bila kita menyanyi puji-pujian, bila kita sembah Tuhan, dan bila kita sembah Tuhan, kita tunjuk kita punya kasih kepada Tuhan. Kita tunjuk kita punya kasih kepada Tuhan dan kita tunjuk kita punya hormat kepada Tuhan. Kita tunjuk kita punya hormat kepada Tuhan. Kalau kita membaca Old Testament, Old Testament ada satu verse yang cakap, fear the Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. That is the Old Testament. Kalau saya translate into beranakan, takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu orang yang bijaksana. This is the direct translation into beranakan. Tetapi orang yang takut Tuhan ialah orang yang bijaksana. Itu translation bukan kita takut Tuhan. Bukan kita takut Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Kita takut Tuhan macam kita takut orang. Right? Tapi bila Old Testament cakap kita takut Tuhan, artinya kita tunjuk hormat kepada Tuhan. Right? So when the Bible says fear the Lord, it means to give him the honor and the respect. Right? So bila Old Testament cakap takut Tuhan, artinya kita tunjuk Tuhan, kita tunjuk hormat kepada Tuhan. Kita tunjuk hormat yang tinggi kepada Tuhan. Itu artinya. That's the meaning of the word. Alright? Bukan kita takut Tuhan macam kita takut manusia. Alright? Tetapi kita takut Tuhan means kita tunjuk hormat yang tinggi kepada Tuhan. So Isa cakap kepada kita, kasihlah sama Tuhanmu Allah dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala ingatanmu. Bila kita cakap kita kasih Tuhan, nombor dua ialah kita mesti kasih orang sebelah menyebelah. That means we love our neighbor. Right? Orang yang sebelah menyebelah ialah our neighbor. Love your neighbor as yourself. Right? Love your neighbor as yourself. So love the Lord your God with all your heart. Second, love your neighbor as yourself. So bila kita cakap kita tunjuk kasih kepada Tuhan, kita mesti tunjuk kasih kepada orang yang sebelah menyebelah. We have to show our love for our neighbor. Alright? So ini ialah yang kita mesti selalu ingat. Kita mesti tunjukkan kasih dan kehormatan kepada Tuhan dan tunjuk kasih dan kehormatan kepada orang sebelah menyebelah. Nombor empat, bila Maryam duduk kepada kaki Isa, Maryam tunjukkan percaya kepada Isa. When Mary sat at the feet of the Lord, she was showing she had faith in the Lord. So mari kita membaca Hebrews 11 and verse 3. Hebrews 11 and verse 3. Hebrews 11 and verse 3. Oleh percaya kita mengerti yang sekalian alam sudah diikapkan oleh percaya Allah. Jadi semua barang yang kita tengok ini bukannya sudah dijadikan daripada apa-apa yang boleh nampak. Oleh percaya kita mengerti. By faith. Right? By faith. Talking about faith. Hebrews 11, chapter 3. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. So, bila Maryam duduk kepada bila Maryam duduk di kaki Isa, Maryam tunjuk Maryam percaya Isa. She showed her faith in the Lord when she sat at the feet of the Lord. Ini yang penting. Bila kita percaya Isa, bila kita percaya Tuhan, bila kita percaya Isa, kita mesti percaya Tuhan dan kita mesti percaya Isa dengan sepenuh-penuh hati. Alright? Walaupun kita ada kesusahan, walaupun kita ada problem, kita mesti percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberi kita anugerah bila kita ada kesusahan. Saya masih ingat, January the 7, 2026, saya punya mak jatuh dekat rumah. My mother had a fall at home. January the 7th, my mother had a fall at home. She fractured her elbow. Dia punya tangan sudah patah. So, saya panggil ambulance. Hantar saya memak dia pergi Woodlands Hospital. Sebab Woodlands Hospital dekat saya punya rumah. Alright, so saya takut. Saya satu orang dekat rumah. Suami anak pergi kerja. Saya satu orang dekat rumah. Suami mak sudah jatuh dekat rumah. Tangan sudah patah. So saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta Tuhan kasih saya kuat untuk tolong suami mak. So, saya panggil ambulance. Saya punya mak takut pergi hospital. Saya punya mak tak mau pergi hospital. Saya cakap saya punya mak mesti pergi hospital. Alright. So, hantar punya mak pergi hospital. Ambulance datang pukul 10. Pukul 10.30 sudah sampai dekat A&E hospital. Alright. Saya punya mak takut. Alright. Saya cakap kepada mak, jangan takut, percaya Tuhan. Right? Jangan takut, percaya Tuhan. Tuhan bersama-sama kita. Saya mak cakap, dia takut dia pergi mesti duduk dekat hospital. Saya cakap dengan mak, jangan takut, Tuhan bersama-sama kita. So, mak pergi A&E, sampai dekat A&E 10.30, sampai pukul 5 baru dia dapat satu bed dekat ward. Alright? Then mak pergi itu ward, then mak takut. Saya mak cakap dia mau balik rumah. Saya cakap dengan mak tak boleh rumah. Tak boleh balik rumah sebab dia punya tangan sudah patah. So, saya cakap, jangan takut. Tuhan bersama-sama kita. Tuhan akan jagakan kita. So, bila kita ada kesusahan, jangan takut. Tuhan bersama-sama kita. Mari kita percaya Tuhan. So, bila Maryam duduk dekat kaki Isa, Maryam tunjuk, Maryam percaya Isa. Mari kita percaya Isa. Mari kita selalu dekat Tuhan, ikut jalan Tuhan. Bila kita selalu ikut jalan Tuhan, bila kita selalu dengan Tuhan, apa susah kita ada, Tuhan tak akan tinggalkan kita, Tuhan akan menolong kita. Dan bila Maryam duduk dekat kaki Isa, Maryam tunjuk setia kepada Tuhan. Right? Maryam tunjuk setia kepada Tuhan. Setia means faithfulness. Faithfulness. So mari kita membaca Luke chapter 19:17. Luke chapter 19:17. Dan Tuannya kata, itu bagus, hai hamba yang baik, sebab engkau sudah setiawan dalam perkara yang kecil sekali. Engkau boleh pegang perintah atas 10 negeri. Setiawan means faithfulness. Faithful. Alright? Setiawan, that's the Peranakan translation. Setia atau setiawan is the Peranakan translation. Setia. It means faithful. Alright? Faithful to the Lord. Kalau bila kita selalu setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkatkan kita. When we are faithful to the Lord will bless. Right? When we are faithful to the Lord will bless. Setia kepada Tuhan, artinya apa kesusahan kita ada, kita setia kepada Tuhan, kita selalu bergantung kepada Tuhan, kita selalu akan dekat Tuhan, kita selalu akan bergantung kepada Tuhan, kita selalu setia kepada Tuhan. Alright? Dan kita tahu bila kita membaca verse 39, Maryam duduk di kaki Isa sebab dia mau dengar perkataan Tuhan. Right? Perkataan Tuhan yang penting. Right? Untuk kita. Right? It is important for us to listen to God's word. Right? Maryam duduk di kaki Isa mau dengar perkataan Tuhan. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita ada perkataan Tuhan di tangan kita. Mari kita membaca perkataan Tuhan tiap-tiap hari. Mari kita berdoa dan minta Tuhan dan mari kita ikut jalan Tuhan. Alright? Senang eh? Kalau kita mau membaca perkataan Tuhan, senang. Alright? Everybody can read the word of God. Eh? Senang membaca perkataan Tuhan senang. Tetapi mau ikut jalan Tuhan, ikut itu yang susah. Alright? Easy to read God's word, but to follow is difficult. Senang mau membaca, tetapi yang susah ialah mau ikut perkataan Tuhan. Itu yang susah. Alright? So, kita minta Tuhan memberi kita kuat membaca perkataan Tuhan. Kita minta Tuhan memberi kita kuat untuk ikut jalan Tuhan. Sebab ikut jalan Tuhan yang susah. Alright? Sebab kita ada, kita ialah orang yang berdosa. Kita ada masih berdosa di dalam hati kita. So, kita mesti minta Tuhan memberi kita kuat untuk ikut jalan Tuhan. Ikut membaca kuatan Tuhan, ikut jalan Tuhan. Mari kita tengok mata. Right? Mata yang satu orang yang percaya Tuhan. Right? Maryam duduk di kaki Isa, tetapi mata yang orang yang percaya Tuhan. Kalau kita membaca John 11:27. Mata cakap kepada Isa, mata jawab sama dia, betul Tuhan, saya sudah percaya. Alright? Tuhan, betul Tuhan, saya sudah percaya yang Tuhanlah Al-Masih, anak Allah yang datang dalam dunia. So, mata ialah orang yang banyak sibuk. Alright, mata ialah orang yang banyak sibuk memasak dekat dapur. Alright, banyak barang membikin dekat dapur. Tetapi mata yang orang yang percaya Isa. Sebab kita membaca ayat 27, John 11:27, mata jawab sama dia, betul, Tuhan, saya sudah percaya ya Tuhan ialah Al-Masih anak Allah yang datang dalam dunia. So, mata ialah orang yang percaya Isa, mata ialah orang yang sudah terima Isa menjadi Juru Selamat. Tetapi, Tuhan cakap, tetapi Isa cakap kepada mata, mata, alright? Kalau kita membaca verse 41, hai mata, mata, John Luke 10:41, hai mata, mata, engkau ada khawatir dan sibuk dari hal banyak perkara. Mata yang orang yang percaya Isa, mata sudah terima Isa menjadi demian Juru Selamat. Tetapi mata ialah satu orang yang banyak khawatir. Alright? Mata is a person who is filled with worries. Just like all of us. Alright? Bila kita ada kesusahan, bila kita ada problem, alright, kita punya hati penuh dengan khawatir. Betul tak? Betul lah. So, bila kita pergi medical check-up, bila kita kena blood test dekat klinik, alright, doktor check-up dan kita 3 days later, we'll get the blood test result. Itu jam kita worry lah. Kita punya worry, kita punya blood test. Right, whether good or no good, alright, kita worry. Alright, so kita tak tahu kita blood test what's the result. Alright, so mata ialah orang yang percaya Isa, tetapi dia banyak khawatir. Betul lah. Apa sah kita banyak khawatir? Sebab kita tak percaya Tuhan. Alright. Bila kita percaya Tuhan, kita percaya Isa, kita tak ada khawatir. Sebab kita tak ada percaya Tuhan, sebab itulah kita khawatir. Right? Jangan kita khawatir. Right? Selalu dekat Tuhan. Right? Apa yang kita, problem kita ada, kita serah kepada tangan Tuhan. Right? Dan saya membaca Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Right? Janganlah khawatir pasal satu apa pun, tetapi dalam hal semua perkara kasihlah tahu kamu punya kehendak kepada Allah dalam doa dan permintaan serta dengan mengucap syukur. Dan sejahtera Allah yang terlebih daripada peringatan manusia nanti jagakan kamu punya hati dan ingatan dalam Isa Al-Masih. Right? Saya ada satu testimony share kepada saudara dan saudari. Saya ada satu kawan dekat saya punya church. Right? Dia ada kidney failure. Kidney failure. Right? Tiap-tiap minggu dia mesti pergi dialysis. Every week he has to go for dialysis. Right? Monday, Wednesday, Friday, he has to go for dialysis. Dia punya umur ialah 50 years old. 50 years old, kidney sudah rosak, mesti pergi dialysis. Satu hari saya ada lunch, dan cakap, dia cakap kepada saya, Edmund, saya tak takut. Walaupun saya ada kidney failure, saya mesti pergi dialysis 3 times a week. Saya tak takut. Right? Saya pergi dialysis, tapi saya ada sejahtera Tuhan di dalam hati kita, walaupun saya mesti pergi dialysis. I have the peace of God in my heart, even though I have to go for dialysis every week. And siapa yang hantar dia pergi dialysis center, dia punya wife. The wife had to bring him. Dia punya wife berhenti kerja. The wife resigned from her job to take care of him. Alright? And he says, I had the peace of God in my heart, even though I had to go for dialysis. Very good testimony. So, jangan khawatir, right? Apa problem kita ada, kita serah kepada tangan Tuhan, right? Kita berdoa, right? Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi sejahtera di dalam hati kita, dan sejahtera Tuhan akan bersama-sama kita, dan Tuhan akan menolong kita dan bersama-sama kita, dan Tuhan tak akan tinggalkan kita, dan Tuhan akan menolong kita. Thank you, and hand over to Billy or William. Billy or David, thank you. Sebelum kita, mari kita tutup. Bapa kami yang di dalam syurga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh dengar perkataan Tuhan pagi ini. Kita minta Tuhan, apa yang kita sudah belajar, jangan kita terlupa, tetapi Tuhan akan pimpin kita dan Tuhan akan tolong kita ingat apa yang kita sudah belajar. Dan kita minta Tuhan memberi kita kuat untuk ikut jalan Tuhan. Kita berdoa di dalam nama Isa, Juru Selamat kita. Amin. Thank you.